Вестниците днес.
Седем и 16 вече и започваме с прегледа на печата и 24 часа, чието заглавие е до 5% скок на ток и цени за бедни. Ще свалят електроенергията при чести прекъсвания. До 5% ще поскъпне токът от юли, прогнозира в интервю за 24 часа шефът на ДКЕВР Ангел Семерджиев. Той обеща да няма рязък скок и на газ, парно и вода през годината. Регулаторът ще обмисля как да се помогне на бедните чрез тарифа за евтин ток или чрез системата за помощи. Не се е очаквало сериозно поскъпване на газа и парното, дори може да има поевтиняване, ако цените на международните пазари паднат. Друго интересно от 24 часа, евролевите казват Барозо, Желева не става, смения. Общ фронт на леви и либерали за бламиране на Румяна Желева вече се заформя в Европарламента. Поведоха го социалистите, чийто лидер Мартин Шулц обяви, че българската кандидатка не е подходяща за поста за комисар за хуманитарната помощ. Шулц информирал шефа на Еврокомисията Жозе Барозо, че извън обвиненията за конфликт на интереси, социалистите смятат, че Желева не е човекът за този ресор. Сега зависи от него да разсъждава и да си извади необходимите заключения, се казва в изявлението му. Шулц не остава длъжен и на българския премиер Бойко Борисов за коментарите му към евродепутати и социалисти. Бившият телохранител на бившия комунистически диктатор на България няма никакво право да ни напада по подобен начин, пише той. Според социалистите, Желева е част от стратегията на Борисов да определя за комунист всеки, който има мнение различно от неговото. Госпожа Желева и нейната некомпетентност са олицетворение на правителството на Борисов. Според Шулц, ако тя стане кандидат, ще трябва да има ново изслушване. То обаче щяло да е по-лошо от първото. Продължаваме с 24 часа и интересна тема. Ученици в Перник снимат наглите, копирали акцията на МВР срещу бандити. В клипа има полицай, който громи наркодилър. Класна стая в едно от пернишките училища тинейджер разпределя бял прах на дози, се разказва в статията. Изведнъж нахлува по-голямо момче с противогаз на главата и пистолет в ръка. Той казва: "Стой, стой на земята, долу нагли такива", крещи маскираният. Чуват се и стена на вече проснатия покорем на земята наркодилър. Следват глухи изстрели от пистолет и играчка. Това е сюжетът на две кратки клипчета, поместени в сайта за видеообмен VBOX и за pernik.com. Спецакцията на МВР наглите е вдъхновила пернишки ученици и вероятно в някои от междучасията те са направили тези кадри. От тях обаче не става ясно точно в кое школа са снимали. Психолози твърдят, че за първи път децата се вдъхновяват от полицията вместо от престъп. Още едно интересно заглавие от вестник 24 часа. Всъщност не е толкова интересно, колкото тъжно и трагично. В Хаити до половин милион трупа, се казва в заглавието. Изстрели и грабежи изтряскат подплашените жители в столицата на Хаити и Порто-Пренс, които са оцелели след кошмарното земетресение, предадоха агенциите. Два дни след труса улични банди използват хаоса и плячкосват всичко, до което се докопат. Дори и конвой с хуманитарни помощи. Местната власт не може да се справи. Единствено 3000 полицаи и военни, изпратени по линия на ООН, въвеждат някакъв ред. Но те са твърде малобройни. Още повече, че трусът срина и централния затвор в града. Предполага се, че зад коравели и престъпници са се измъкнали от развалините. Слуховете допълнително изнервят изтезаните оцелели. В четвъртък настана паника, когато се чу, че към града се задавало огромно цунами. По улиците се заштураха хора, носещи върху главите си малкото багаж, който са успели да вземат. Малко по-късно стана ясно, че огромната вълна е измислица. Вероятно се я пуснали мародерите, за да грабят по-лесно. Две нощи хиляди хаитяни спят под откритото небе редом с умрелите. Времени лагери са устроени на паркинги пред хотелите или направо на улиците. Официални данни за броя на жертвите се очакваха късно с нощи. Президентът Рене Превал, чийто дворец също е руина, заяви пред CNN, че загиналите може да са десетки хиляди, между 30 или 50. Никой не знае. Премьерът Жан Макс Беориф обяви, че жертвите са поне 100 000. Сенаторът Юри Латортю даде най-мрачната прогноза до 500 000 убити. Иначе българин от ООН е по-страшно е и от най-страшния филм, казва той. Случилото се тук е по-страшно и от най-страшния холивудски филм на ужасите. Това казва на съпругата си по телефона софиянецът Васил Янков, който работи в мисията на ООН в Хаити. За световната организация работи и друг наш сънародник в столицата Порто-Пренс, Иван Радев. И двамата са живи и здрави, разказа за 24 часа вчера приятел на Радев. Продължавам с вестник Новинар. Европейския парламент прехвърли топката на Барозо. Европейския парламент изпрати писмо с два въпроса по случая с Румяна Желева до председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозо. В документа депутатите питат дали Желева е спазила етичния кодекс на комисарите и дали след резултатите от изслушването той смята, че тя може да изпълнява задълженията като комисар. Друго интересно заглавие – съдии и прокурори си играха на котка и мишка с големия маргин. Пореден екшен в дългата сага с делата и арестите на известните вече до болка братя Маргани се състоя и вчера, малко преди магистратите от Софийския апелативен съд да решат дали Красимир Маринов, големия Маргин, да остане зад решетките заради поръчителството на убийството на Боби Цънков, прокуратурата го изненада с ново обвинение. То е за организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на наркотици. Така той няма да може да излезе от ареста, след като съдът прецени, че няма данни за престъплението за поръчителство на убийството на Цънков и го пуснат срещу подписка. Макар и свободен, той дори не можа да прекрачи прага на ареста, защото трябваше да остане да търка наровете още 72 часа по друго обвинение. Вчера апелативните магистрати решиха, че първата съдебна инстанция е взела решението си да остави големия Маргин в ареста само на базата на няколко изречения на двамата свидетели Иво Илчев и Валентин Дарев. Те разказали, че Цънков се опасява за живота си. Близките му обаче не знаели той да се е притеснявал от покушение. Не познавам този човек, става дума за Боби Цънков. От години живея на аз чух, заяви пред съда големия Маргин. Следващото обвинение ще ме свърже с Бен Ладен. Ще дойдат двама и ще кажат: аз чух, че той има отношение с Бен Ладен и за това ще ме обвинят. Той отрече да има нещо общо с групата за разпространение на наркотици. Не се занимавам с дрога, нито съм друсал, нито съм взимал, заяви големия Маргин пред съдебния състав, който всъщност гледаше мярката му във връзка с обвинение за поръчителство на убийство. Още едно заглавие от вестник Новинар, отново за земетресението в Хаити. Светът се обедини в помощ на Хаити. Страни от целия свят и знаменитости от американския шоу-бизнес протегнаха ръка на бедстващото население на Хаити, след като островната държава бе опустошена от земетресение с магнитуд 7 по скалата на Рихтер във вторник. Холивудската двойка Брад Пит и Анджелина Джоли обяви, че ще дари 1 милион долара. Световната банка отпусна 100 милиона долара за подпомагане на хаитяните. Редица държави изпратиха самолети с хуманитарна помощ и медицински екипи. САЩ обявиха, че ще изпратят 3500 войници и 2200 морски пехотинци, които да помогнат в спасителните операции. Жертвите на труса са десетки хиляди, възможно е броят им да надхвърли 100 000. А сега вестник Сега за блок без домова книга може да се плаща двоен данък сгради. 98% от кооперациите нарушават закона за етажната собственост, се казва в заглавието. Собствениците на апартаменти в блокове, които нарушават закона за етажната собственост, не са провели общо събрание, не са избрали управително тяло на входа и не са се регистрирали в общината да плащат данък сгради в двоен размер. Идеята бе лансирана вчера от зам-председателя на парламентарната комисия по регионално развитие Николай Пехлив Иванов от Атака. Той твърди, че тя вече е обсъждана с регионалното министерство и ще бъде създадена специална работна група, която да оформи конкретните промени в закона до края на март. До момента само 10-15% от кооператорите са се регистрирали като етажна собственост, въпреки че законът повеляваше това да стане до 1 ноември 2009 година. Процентът на регистрираните в кметствата е още по-малък – едва 2. Съобщи Пехливанов. Затова управляващите решиха срокът да се удължи до 30 юни 2010 година. Предложението бе одобрено вчера на първо четене в парламентарната комисия по регионално развитие. Пехливанов отбеляза, че много хора дори не са разбрали, че регистрирането на етажната собственост е задължително, че има императивен срок и за неспазването му се налагат глоби. Вестник Стандарт. Винетки в банкомата, се казва в челното заглавие, го обявяват дистрибуторите, ако липсват стикери. Винетки ще се продават и през банкоматите. Пътни стикери ще има не само на бензиностанции и пощите, но и в хипермаркетите. Това съобщи строителният министър Росен Плевнелиев в интервю за Стандарт. Сега талони за 2010 година се продават само в пътните управления, а от 18 януари ще бъдат пуснати в търговските обекти. След като мине първоначалната кампания, започваме разговори с всички картови оператори. Идеята е заедно с Борика и банките да имаме общ софтуер, който да позволи продажбата на винетките през банкомати, обясниха от VIP Security. Компанията в консорциум с C-Bank спечели конкурса за разпространение на стикерите. Продажбите ще се отчитат всеки ден в пътната агенция. Ще го обявяваме дистрибуторите, ако липсват винетки, каза още министър Плевнелиев. Вестник Труд, отново, казвам, с една голяма снимка на Слави Трифонов с типичните за него черни очила. Слави искал да назначи една втора от кабинета. За какво точно става дума? Бойко Борисов казва, че Слави Трифонов искал 50% влияние в ГЕРБ. В смисъл, ако трябва да определи двама министри, единия да го каже той, а другия Борисов. Това заяви снощи в интервю за Канал 3 премиерът Бойко Борисов и добави: казах, съжалявам, това не може да се случи. След това премиерът припомни, че всяка вечер в шоуто на Слави срещу него е имало скетчове. А видяхте ли как се държа с президента, казва още Борисов. Борисов обаче бил свикнал 10 години да бъде атакуван. Премиерът разказва още, че Слави Трифонов имал място до хотел Кемпински Зографски, но в градостройствения план на София то било одобрено за градинка и нямало как да се промени. Иначе още едно заглавие от Вестник Труд: затварят 150 болници. Не 150 болници, от всичките над 350 ще бъдат затворени, съобщи вчера доктор Цветан Райчинов, шеф на Лекарския съюз. Причината – нови изисквания на здравната каса към лечебните заведения, които искат да получават пари от нея. За да сключи договор с касата по клинична пътека, болницата трябва да има поне двама лекари със специалност и един специализиращ. Изискването до сега бе за един специалист. Промяната се налага, защото финансирането от Националната здравна осигурителна каса заведения вече трябва да осигурява 24-часов прием, т.е. за дежурства са нужни поне трима специалисти. И накрая вестник Телеграф: 6 бона за кожата на митничар. По 6 бона рушвет искал главният секретар на агенция Митници Чавдар Василев от служители на ведомството, за да се пазят постовете си. На началникът барабар с 6-7 кадровци и служители на инспектората давали фалшиви обещания, че който се издължи на време, няма да бъде включен в черните списъци за съкращения. Щом ръководството на митниците надушило корупционната афера, моментално изгонили наглия чиновник. Това беше всичко от прегледа на печат.